Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Kati, saa mbili Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mgombea urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton anatangaza mpango yake ya kiuchumi leo Alhamisi, akieleza kwamba mapendekezo yake ya kiuchumi yatawasaidia wafanyakazi wengi wa Marekani, wakati yale mpinzani wake Donald Trump yanatoa punguzo la kodi kwa Marekani matajiri kama yeye mwenyewe. Clinton alizungumza katika kiwanda cha magari huko Detroit, Michigan, ambapo si mbali na pale Trump alipotoa wito wa kutoa punguzo kubwa la kodi kwa mashirika na watu binafsi nchini Marekani. Wasaidizi wanasema Clinton, waziri wa zamani wa mambo ya nje, atapinga sera za uchumi za Trump na kusema kwamba ni za kuharibu uchumi, wakati sera zake ni za kujenga na kuinua ajira na miradi mbalimbali ya umma, kukarabati madaraja, barabara na viwanja vya ndege. Wananchi wa Zambia leo walifika kwa wingi katika vituo vya kupigia kura kumchagua rais na wabunge katika uchaguzi wenye ushindani mkali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, hakuna ripoti za kutokea kwa ghasia wakati wa upigaji kura katika nchi hiyo ambayo imeona kuwepo kwa kipindi cha amani kwa viongozi kukabidhiana madaraka na kuelezewa ni mfano katika bara la Afrika. Matokeo ya awali yanatarajiwa baadaye hivi leo, na maafisa wanapanga kutangaza matokeo rasmi katika kipindi cha saa 48. Rais Edgar Lungu wa chama tawala cha Patriotic Front anakabiliana na mfanyabiashara Hakainde Hichilema wa upinzani United Party for National Development. Lungu ameshinda uchaguzi uliopita kwa asilimia 48 ya kura na kuchukua madaraka mapema mwaka 2015 baada ya kifo cha rais Michael Sata. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Kufuatia miezi 20 ya ghasia huko Sudan Kusini, makubaliano ya amani yalisainiwa Agosti 2015 ambao ilidhamiria kumaliza mapigano kati ya majeshi yanayopingana ya rais Salva Kiir na makamu rais wa kwanza wa zamani Riek Machar wa SPLM-IO. Lakini kutokubaliana kuliendelea na ghasia mpya ziliibuka mwezi Julai, ingawa kwamba sitisho la mapigano linaendelea katika mji mkuu. Wakati Sudan Kusini ikiendelea kuzama kwenye mzozo, kundi la kikanda IGAD, Umoja wa Afrika na Umoja Mataifa wanajaribu kutafuta suluhisho, ikiwa ni pamoja na kutaka kupeleka jeshi la kulinda amani ili kusaidia tume ya ulinzi wa amani huko Sudan Kusini. Katika hali ya kutokuwa na uthabiti, wengi wanafikiria kama mkataba huu wa amani una umuhimu wote kwa wakati huu. Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump ameongeza ukosoaji juu ya sera za rais Barack Obama nchini Iraq na Syria na kumwita ni mwanzilishi wa kundi la kigaidi la ISIS. Ni mwanzilishi, Trump aliliambia kundi la wafuasi wake wakati wa kampeni huko Florida Jumatano usiku. Trump pia akasema mwanzilishi msaidizi wa Islamic State ni Hillary Clinton. Trump katika siku za nyuma amemshutumu mgombea wa Democrat Hillary Clinton kwa kuunga mkono sera ambazo zilipelekea kuundwa kundi hilo la kigaidi. Lakini Trump pia aliongeza ukosoaji wake Jumatano kwa utawala wa Marekani, akisema kwamba kundi la Islamic State linamuunga mkono na kumheshimu Rais Barack Obama. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia kanuni mpya za matumizi ya fedha katika uchaguzi wa Kenya wa mwakani 2017 zilizotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya Kenya IEBC. Mimi ni Idi Ligongo, nitakuwa na wenzangu Harrison Kamau, Sandey Shomari, vilevile mwandishi wetu wa Kenya Libert Adede. Karibu. Naam, kwa undani leo tunamulika kanuni na mwongozo wa matumizi ya fedha katika uchaguzi wa mwakani 2017 nchini Kenya ambazo zinavihusu vyama vya siasa na wanasiasa watakaogombania nafasi mbalimbali za uongozi katika ngazi tofauti. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Daily Nation wa Kenya ambao ulinukuu taarifa ya IEBC, inasema kwamba mabadiliko haya yana malengo ya kutoa fursa sawa kwa wagombea wote wenye sifa za kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwakani kama wagombea. Kabla hatujaanza kuangalia kanuni hizo kwa undani moja kwa moja, twende kwa mwandishi wetu wa Kenya Libert Adede. Libert Adede, najua umefuatilia na kuandika habari za uchaguzi wa miaka ya nyuma nchini Kenya. Hebu tufahamishe kabla ya kutangazwa kwa kanuni hizi mpya za IEBC, kanuni za uchaguzi katika matumizi ya fedha zilikuwa zinasema nini hasa?
Asante sana Idi Ligongo na asante sana kwa wasikilizaji wa VOA masaa kama haya. Hapo awali, chini ya zile sheria za uchaguzi zilizokuwepo kabla ya kuja sheria mpya hizi, hakukuwa na masharti yoyote ambayo ilikuwepo kuongoza jinsi mwanasiasa ama vyama vya kisiasa vilivyokuwa vikikusanya fedha kuweza kufadhili kampeni zao ama kufadhili shughuli zao za kisiasa. Na hapo sana sana ilikuwa ni kwamba wanasiasa walikuwa wana jukumu la kutoa mchango wao. Labda kila mwezi wanasiasa walihitajika kutoa fedha kiasi fulani za kuweza kufadhili chama na shughuli zao. Kisha wakati wa kupata zile vyeti vya kuweza kuwania ama kugombea viti mbalimbali yaani katika vyama vya kisiasa, basi sasa hapo ulihitajika, unapopata hicho cheti, basi kuna kiwango fulani ambacho cha fedha ulihitaji kulipa ndipo upate cheti hicho baada ya kushinda katika uchaguzi. Na fedha zingine ambazo zilikuwa zinatumika ni kwamba zilitoka kwa wale washirika, marafiki, na hata kuna mataifa ya kigeni, watu walikuwa na marafiki katika mataifa ya kigeni ambao wangeweza kufadhili wagombea mbalimbali wa kisiasa ikilinganishwa ama ikitiliwa maanani labda yule mfadhili alikuwa na nia gani. Labda kama ni mfanyabiashara, angemfadhili mwanasiasa akiwa na nia kwamba ataweza kulinda biashara zake ama kuweka sera ama kupigania sera ambazo zilikuwa ni za uhasi ama za kupendelea biashara ya yule mfadhili. Na hakukuwa na sheria zozote ambazo zilikuwa zinatumika kwamba mtu angelitumia fedha zinazohitaji kuhakikisha amepata kiti chake cha kisiasa ama kiti ambacho anagombea.
Asante sana Libert Adede kwa utangulizi huo. Lakini sasa kwa nini IEBC inatangaza kanuni hivi sasa? Najua wewe umeripoti habari sana za uchaguzi.
Hili ni kwa sababu ya kuleta usawa. Kuna watu ambao ni matajiri sana nchini Kenya na labda wao ndio wanapata fursa ama wanapendelewa zaidi kutokana na fedha zao, wana ushawishi mkubwa sana wa kuwashawishi wapiga kura kupitia fedha na ndipo wanapata viti. Na pia swala la pili ambalo IEBC wameleta ni swala la usawa hili, na kumekuwa na wanawake sasa wanawake wameanza kugombea viti mbalimbali mbali, na hata kuna sheria ambayo bado iko bungeni na imekumbwa na utata wa kuhakikisha kwamba theluthi tatu ya wabunge katika bunge la kitaifa ni wanawake, na wanawake wanadai kwamba wamekuwa wakishindwa kunyakua hivi vitu kutokana na fedha zao chache. Sasa katika mfumo huu ambao IEBC imeleta ni kwamba itahakikisha kuna uwanja ambao ni sawa, kwamba mgombea yeyote yule, awe ni wa kike, wa kiume ama ni mwanamke kijana, akiwa basi ana vigezo vinavyohitajika na awe na kiwango cha fedha kilichoko hiki kamani, basi atakuwa na nafasi ya kuweza kugombea kiti chochote kile kwa usawa. Swala lingine ambalo pia labda zimeweza kuleta Swala hii ni kuhakikisha kwamba vyama vya kisiasa pia visiwe vinaweza kufadhiliwa na watu ambao hawajaeleweka, ama visiwe vinatoa fedha katika maeneo ambayo hayajaeleweka, swala ambalo linaweza kuingiza hata ufisadi na mambo mengine ambayo hayaeleweki wakati serikali inaingia mamlakani na madeni ambayo hayako.
Asante sana basi Libert Adede kwa ufafanuzi huo, na vile vile basi tuangalie yale ambayo yamependekezwa na tume ya IEBC katika uchaguzi ujao wa mwaka 2017, kwamba bajeti ambayo imetengwa ni shilingi za Kenya bilioni 15, lakini vile vile itaruhusu wagombea urais kutumia shilingi bilioni 2.2 kwa ajili ya kuwania wadhifa wa urais. Lakini kwa upande wa magavana, maseneta na wawakilishi wanawake watakaogombea viti vya Nairobi wataruhusiwa kutumia zaidi ya milioni 400, na wakati huo wagombea wapinzani wa viti vya Lamu wataruhusiwa kutumia milioni 13 tu za Kenya. Wajumbe wa viongozi wa mitaa wataruhusiwa kutumia shilingi milioni 13 mpaka shilingi milioni 10 za Kenya kwa upande wa ngazi za juu wa serikali, na vile vile viongozi wengine wataweza kuorodheshwa na kujua kile ambacho kinatakiwa kutumika katika uchaguzi huo. Sasa moja kwa moja tukija kwako Harrison Kamau, najua umefuatilia swala hili kwa upande wa sheria na kutafuta wataalamu wa sheria kutueleza kiundani juu ya swala hili.
Asanti sana mwenzangu Idli Gongo. Kweli kabla ya kuenda kwenye laini ya simu ni kwamba sheria hii haikuanza sasa. Sheria yenyewe iliwasilishwa bungeni mwaka wa 2013. Na pale ndipo sheria hii ambayo inajulikana kama Election Campaign Financing Act iliweza kufikishwa pale. Lakini ikawa sheria mwaka wa 2014 mwezi Januari. Kwa hivyo ina maana kwamba uchaguzi uliomalizika wa 2013 haikuweza kutumika. Lakini sasa itatumika mwaka huu, sasa mwaka ujao, katika uchaguzi wa urais na wa ubunge. Na kwenye laini ya simu nilitaka kabisa niwe na mtaalamu, na nina wakili Agina ambaye wakili, kama unanisikia, unaweza kueleza zaidi kuhusu hatua ya mkurugenzi mkuu wa IEBC Ezra Chiloba inayonuia kudhibiti matumizi na vile vile michango ya fedha ya kampeni?
Hiyo hatua kama itafuatwa vile ipasavyo itasaidia kuendeleza ile mfumo ya demokrasia nchini. Itawezesha sio wale wenye pesa peke yao kuweza kugombea uchaguzi, lakini hata wale ambao wana fedha kidogo. Kwa upande mwingine, italeta ujibikaji katika wale watu ambao huchanga pesa kwa wanasiasa ili wafaidike baada ya uchaguzi. Na kwa wanasiasa pia italeta ujibikaji, kwa maana lazima waelezee pesa imetoka wapi na imetumiwa namna gani, vile hiyo masharti ambayo imechapishwa inavyotaka.
Na je, wanaposema kwamba wagombea urais wasitumie zaidi ya bilioni 5.2, ni wote kwa ujumla au ni kila mgombea? Kwa kweli ni hela nyingi, na wananchi wa kawaida wengi na wapiga kura hawaelewi wanavyomaanisha wakati wanasema bilioni 2.2.
Hiyo ni kila mgombeaji ambaye atang'ang'ania huo nyadhifa anatakikana asipitishe bilioni 5 shilingi za Kenya kwa matumizi yake yote kuanzia mwanzo wa uchaguzi mpaka mwisho.
Na sijui kama pengine sheria ile inadhibiti wale wanaochangia, kwa sababu kuna wale ambao wangetaka kuchangia rais kwa mfano, ama kuchangia mbunge ama MCA. Inatoa kiwango ambacho mtu anaweza kumchangia rais ama mtu mwingine yeyote yule?
Kile inachosema ni kwamba kila anayechangia mgombeaji lazima ajulikane, kwa sababu kunazo stakabadhi atakazojazwa, jina lake, biashara yake na kadhalika, na pesa ngapi ametoa. Kwa hivyo hao pia watapata kwamba hiyo inawazuia kiasi kuchanga pesa nyingi, lakini haisemi kila mtu anaweza kuchanga kiasi gani kwa ale mtu anayeunga mkono.
Ni Gina Ojuang, mwanasheria huyo, akizungumza na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Na sasa tukirejea kwako Libert Adede, sasa kwa hili kwa kutangazwa, maana yake inakuwa ni nini?
Naam, ina maana kwamba sasa kuanzia kesho ama hivi leo ambapo sheria hiyo imepitishwa inaanza kutekelezwa kikamilifu, kwamba wanasiasa sasa watakuwa na jukumu kwamba kando na kuhakikisha una stakabadhi kama vile stakabadhi za elimu za kuonyesha kwamba umehitimu kugombea kiti fulani, na pia barua ya kudhibitisha kwamba wewe hauna makosa yoyote, yani ya maadili, kutoka kwa idara za usalama, ni utakuwa utahitajika pia kuonyesha hazina yako ina fedha ngapi, ama umepanga kutumia fedha ngapi katika shughuli hiyo. Japo hapo ndipo kwenye kuna kizungumkuti. Wadadisi ambao nimejaribu kuzungumza na wao wanajaribu kuuliza, je, IEBC itatekeleza vipi sheria hii ambayo imepitishwa? Watakuwa na uwezo upi wa kuweza kufuatilia mimi kama mwanasiasa, mfano nimetumia fedha ngapi, watajuaje? Lakini katika mazungumzo pale awali, tumefuatilia yale mazungumzo na commissioner Mohamed Alawi, akawa anasema kwamba itakuwa ni jukumu kama vile wa Kenya wanakuwa na jukumu la kuweza kuwasilisha ripoti ya vile walivyotumia fedha katika mamlaka ya kutoza ushuru, basi watahitajika kufanya vivyo hivyo wakati watakuwa wakiwasilisha makaratasi yao na mambo mengine muhimu katika tume hiyo ya IEBC ili kuweka wazi. Na labda kama halau kama hawataweza kufanya hivyo, basi vyama vya kisiasa vitaweza kutozwa faini ya labda kama shilingi milioni 5, ama kama ni mtu binafsi basi atafungwa hata miaka miwili ama mitatu gerezani. Hiyo ndio hatua ambayo amesema kwamba itakuwa ikichukuliwa kwa wale ambao watakiuka sheria hii.
Asante sana Libert Adede, endelea kuwa nasi hapo kwenye line. Na nikirejea kwako Kamau, kama ulivyozungumza na mwanasheria Agina Ojwang, ni nini hasa ambacho cha zaidi amekielezea kuongezea hapo?
Kwa kweli kabisa, kuna swala ambalo halijawekwa bayana hapa. Na wakili Yagina kabisa, ningetaka utueleze bayana kwamba sheria inasema mgombea wa wadhifa wa ubunge asipitishe matumizi ya milioni 33, lakini ifikapo ni magavana au wawakilishi wa wanawake, viwango vinapanda hadi milioni 432. Mbona kuna tofauti kubwa hivi?
Gavana anao eneo kubwa kwa maana kaunti nzima, vile vile seneta na women representative namna hiyo. Kwa hivyo sijui kwa nini wametofautisha matumizi yao, ingawa ile eneo ambayo wanasimamia ni eneo moja.
Na sijui kama wakili unaona kama swala hili litapunguza hali ya hongo wakati wa kampeni, na labda pengine pia kupunguza upande wa ufisadi, wakati kwamba inasemekana wale walio kwenye nyadhifa wakati mwingi wanajaribu kutafuta hela nyingi watakazotumia wakati wa kampeni. Unaona kama swala hili litapunguza labda mambo ya utumizi mbaya wa fedha ama ufisadi wakati wakiwa ofisini?
Huenda ikaguzia kidogo kuizima moto ya ufisadi, lakini bado haliwezi kulizima kabisa, kwa maana watatafuta mbinu zingine za kupata fedha na kutumia fedha bila kuonyesha kwamba wametumia katika kampeni yao. Wengine watakuwa na watu wengine wanasema hao ni supporters au tuseme warembo kwa mtu fulani, wanafanya na wanasema wana bajeti yao. Sasa hiyo haitahesabiwa kwamba ni bajeti yake, kwa hivyo bado kuna mbinu ambazo wale wafisadi watatumia kuendeleza mambo yao.
Kwa hakika, Idi, unavyotazama uchaguzi barani Afrika, mataifa mengi ya Afrika, na uchaguzi unavyoendelea hasa katika nchi kama hii ya Marekani, unaona kuanzia uchaguzi mdogo kuelekea hadi uchaguzi mkuu, mikakati ni tofauti kabisa, hasa ya michango. Na ukielezea kidogo, unajua kwamba michango hapa haichangwi ikapelekwa pesa kwenye anayegombea wadhifa wote ule. Kuna vikundi speciali ambavyo vinachukua na kupokea hela zote zinazohusiana na kampeni, na wakati wanapofanya tangazo kwenye televisheni na vyombo vya habari, hata wakati mwingine hawamuelezi mgombea, wenyewe wanaangalia, wanatengeneza matangazo yao, na wala hahusishwi kabisa na matumizi ya hela. Na unaona hapa kwamba hela zinatumika na pengine zinakaribia mwenyewe mwenye kugombea kiti anajaribu ama anakuwa katika mambo ya matumizi ya hela. Na je, wakili, sasa hapa Marekani kama nilivyosema na mataifa mengi ya magharibi, pesa zinazosalia baada ya shughuli za kampeni kwa kawaida huwa ni za chama hicho. Hilo limezingatiwa kweli kwenye sheria hizi za IEBC nchini Kenya?
Kwa yale yamechapishwa leo, hiyo haijawekelewa maanani sana. Kwa hivyo fedha itakazosalia itakuwa ni mali ya mgombea binafsi.
Na sasa si unaona pale itakuwa kwamba ufisadi ya hautakuwa umekoma, kwa sababu ikibaki na mwenye kushinda ama mwenye kuchaguliwa, basi anaweza akatumia zile pesa kuweza pia kufanya kununua ushawishi kwa njia nyingine mara tu atakapochukua madaraka. Unaonaje hapo?
Hiyo itaendelea, na vile hizi mambo zimeletwa kwa wakati huu, majadiliano baada yalijafanywa haijafikwa sasa na taasisi lolote, pengine ikipelekwa kwenye taasisi, pengine kama bunge au tume kama taasisi kama hilo, watalizungumzia hayo mambo na piga msasa na kuenda ikaboreshwa zaidi vile ile kuliko vile ilivyo sasa.
Na hatimaye vyama vya kisiasa pamoja na viongozi wa kisiasa wamelichukuliaje swala hili? Ni swala wanambalo wananiona ni ndio hatua nzuri, ama wengine labda hawatafurahia kwa sababu watawajibishwa kuhusiana na matumizi ya pesa?
Nadhani wengi wanasiasa wa Kenya hawajafurahi na hayo mambo, lakini hawataki kuipinga waziwazi kwa sababu huenda ikachukuliwa kwamba wanaunga mkono ufisadi. Kwa hivyo wataipinga, lakini kupitia mbinu zingine ambayo sio hawa binafsi kuongea au kusema kwamba hawapendelei hiki au kile.
Naam, basi huyo ni Agina Ojwang ambaye vilevile ni mwanasheria akitupa uchambuzi wa sheria na kile ambacho kipo katika kanuni ambazo zimetangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya Kenya IEBC kuelekea uchaguzi wa mwaka 2017, hasa katika matumizi ya fedha kwa wagombea na vyama vya siasa. Vilevile niliongea na mwanasiasa Richard Ogendo ambaye yeye ni mgombea ubunge wa Kisumu Kati kupitia chama cha ODM cha Kenya, na yeye alikuwa na yake ya kuzungumza mara baada ya IEBC kutangaza kanuni mpya za matumizi ya fedha na wasiwasi wake juu ya kanuni hizo.
Mimi naonelea kwamba ni muhimu na inawezekana, ijapokuwa IEBC hawana uwezo wa kufanya, pengine wakipewa wakati, kwa sababu wale wa staff ni wachache. Kwa hivyo sioni kama watakuwa wana uwezo kifedha ama kistaff kufuatilia wale watu watakuwa wanafanya nini, wanasimama, kwa sababu ni wengi mno. Sasa mimi naonelea kwamba ni kazi muhimu kufanywa, ingawaje hawawezi kuyatimiza wale wa IEBC, hawana uwezo. Ya pili, nasema ni la maana sana watu wa siasa wenye wana represent wale wana represent wa Kenya wawe watu wenye hekima, wawe watu wenye inajulikana wanafanya kazi kwa bidii na pesa yao inatoka wapi, wanaipata na namna gani. Ndio nimesema ya kwamba IEBC hawana uwezo, kwa maana wana upungufu wa wafanyakazi. Serikali haiwezi kuwaandika watu wengi wa kutosha. Sioni kama wale wenye wataandikwa wana uwezo, maanake hao wenyewe hawana pesa. Sasa utaendaje kumkagua mtu mwenye anakuzidi pesa, ambapo wewe mwenyewe unaweza ukanunuliwa? Haiwezekani hiyo.
Naam, basi kama nilivyokuambia, huyo ni Richard Ogendo ambaye ni mgombea ubunge wa kiti cha Kisumu Kati kupitia chama cha ODM cha Kenya. Lakini Libert Adede, nikirejea kwako, toka tangazo hili limetoka, je, umejaribu kuongea na wanasiasa wa hapo Kenya kuweza kujua mapokezi yao kwa upande wao, na pengine wasiwasi wao, na nini hasa ambacho wanakiona juu ya hizi kanuni mpya?
Naam, nimejaribu kuzungumza na baadhi yao, hawajataka kuzungumzia sana kama alivyodokeza wakili Ojwang. Anasema kwamba wengi kwa ndani wanapinga sheria hizi, lakini hawataki kujitokeza moja kwa moja na kusema kwamba hawazipingi. Na kuna wale wengine wanasema kama wawakilishi wa wadi, baadhi ambao wamezungumza wanasema sasa hata sisi fedha zetu hazifiki kiwango hicho, hizo fedha tutazitoa wapi? Lakini ni sawa, kama sheria imewekwa ni sawa. Lakini mmoja wao akawa anaulizia swali ambalo ameliuliza huyu mgombezi mwingine, ambaye anasema kwamba IEBC itatekeleza vipi sheria hii. Maanake utapata kuna mtu mgombezi atasema ndio, pesa zangu ndio hizi, lakini kuna wale watu ambao wanamzunguka, wale ambao ni watu ni wafuasi wake, wao ndio watapewa majukumu ya kutekeleza miradi mbalimbali. Pesa zitakuwa ziko ndani ya mifuko yao, hao ndio watakuwa wakitembea labda kuwahonga ama kufadhili mambo mengine katika vyama vya kisiasa. Lakini suala kuu ambalo liko miongoni mwa wanasiasa sasa, ambao nimezungumza na wao, ni kuhusu sheria hii itatekelezwa vipi, na labda itakuwa ghali sana kwa wale ambao wanasiasa ambao wanaonekana kwamba ni matajiri kiasi, manake wao ndio watakuwa walengwa moja kwa moja, ingawaje haijabainishwa ni vipi itatekelezwa. Lakini kwa wale viongozi wa ama wanasiasa wa kike wanaona ni kama afueni, manake wao wamekuwa kilalamika kwa kipindi kirefu sana wakisema kwamba mara nyingi wao wametengwa ama wamelemazwa kutokana na kiwango kikubwa cha fedha ambacho wenzao wa kiume huwa wako nazo, kando na kwamba yani zile mbinu za uhuni labda wanazotumia katika kampeni labda kuwashambulia wanawake. Swala la fedha huwa inaonekana kwamba wanawake hawana fedha nyingi ambazo zinaweza kuwasaidia kisiasa, na ndipo sasa viti vya kisiasa vingi wanakosa kuingia. Wakati mwingine ni kutokana na fedha na kukosa kufika sehemu zingine kupiga kampeni zao.
Asante sana Libert Adede. Sande Shomari, najua ulikuwa ukifuatilia swala hili na kutaka kujua kabisa, je, Kenya inakuwa nchi ya kwanza katika bara la Afrika kuweza kuwa na sheria kama hizi za matumizi ya fedha, au kuna nchi nyingine za Afrika zimekuwa zikifanya hivyo katika uchaguzi wake?
Namidi, kwa kufuatilia kwangu kwa maeneo machache ambayo nimeweza kufanikiwa kuyaona, sheria hii ya matumizi ya fedha za kampeni kwa mujibu wa Wilson Center, kituo cha hapa Marekani, ni kwamba inatokana na kwamba upinzani, maeneo yenye upinzani mkali yamehusishwa na matumizi makubwa sana ya fedha za kampeni. Moja ya nchi ambazo zimetajwa ni nchi ya Ghana, kwa mfano, ni moja ya nchi iliyo na sheria ya udhibiti wa fedha katika sheria ya vyama vya siasa nchini humo nambari 574 kwa mujibu wa marekebisho ya katiba ya nchi hiyo mwaka 1992 andiko namba 23 inasimamia udhibiti na utafutaji wa fedha kwa vyama vya siasa. Hali kadhalika nchi nyingine ambayo nimepata kuona ni nchi ya Nigeria, ambayo wao kwa upande wao kuna kifungu cha sheria katika marekebisho sheria za uchaguzi kwa mwaka 2002, 2006 na 2010. Na mfano umetolewa sheria ya mwaka 2006, sheria hiyo imeweka ukomo wa matumizi kwa wagombea binafsi, hali kadhalika kwa vyama vya siasa. Na hii pia ni kwa mujibu wa jarida la MCER.org.
Asante sana Sande Shomari kwa kuweza kutupa taarifa hizo. Basi msikilizaji wetu, kama ulikuwa umejiunga nasi, tunazungumzia taarifa ya leo kutoka IEBC ambayo imeweka bayana kwamba katika uchaguzi ujao wa mwaka 2017 katika swala zima la matumizi ya fedha kuna viwango ambavyo havitakiwi kuzidiwa. Pale unapokuwa na fungu lako la fedha kwa ajili ya ubunge, udiwani, useneta na kadhalika, basi vimeainishwa katika kanuni hizo za IEBC. Lakini Kamau, wakati tunakaribia kumaliza kipindi hiki cha kwa undani siku hii ya leo, ni yapi sasa ambayo tunajumuisha katika swala zima ambalo tunaweza kuzungumzia hii leo?
Kwa kweli kabisa Idi, naloweza kusema ni kwamba katika sheria za Kenya kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation ni kwamba sheria ambayo sasa inatumiwa na tume ya uchaguzi, tume huru ya mipaka na uchaguzi, ni sheria ya kitengo cha 88(4)(i). Na kitu cha ajabu ambacho naweza nikaondoka kidogo kwenye fedha za uchaguzi ni kwamba kama ulivyoona rais alikuwa amesema kwamba chama kipya cha New Jubilee kitatumia pia tume hii ya uchaguzi kuweza kuangalia ama kusimamia chaguzi za chama ama uteuzi wa chama. Naye kigogo wa upinzani Raila Odinga akasema kwamba sio lazima chama kikatumia tume ya uchaguzi. Kwa hivyo inaonekana kadri tunavyoendelea tutagundua kwamba tume ya uchaguzi ina masuala mengi ambayo inaweza ikasimamia kuhusiana na uchaguzi.
Naam, asante sana Harrison Kamau, vile vile ni kushukuru mwenzangu Sande Shomari, hali kadhalika Libert Adede, mwandishi wetu wa nchini Kenya, ni kushukuru mwanasheria Agina Ojuang kwa kuweza kukubali kushiriki nasi na kuweza kutupatia uchambuzi wa masuala hayo. Vile vile ni kushukuru wewe Richard Ogendo ambaye ni mgombea wa kiti cha Kisumu kati kupitia chama cha ODM. Kufika hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami. Shukrani na usiku mwema hapo ulipo.